habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan wada jira idaacaddan kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee taga marko iyo baraawe.
berigii hore waxaa la mari jiray waddada dheer ee isku xirta shalaanbuud iyo maaratay afgooye. waddadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa waddo kale oo aw waxaa la dhex maraa afgooye, aw dheegle, bariire ilaa ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta qaadka ka soo dejiya Kenya.
labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo magarata ayagaa xoogaa weli waxay kugu dhiman yihiin. oo anagu dowladdeedaan ka wax dhowraynaa, haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waali joojiyana waxaa rabnaa iyadan ku taageeraynaa, haddii ay tiraahdo wixii waali sameeyeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
xubintii iyo abuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed wada jira ay u soo wada saareen madaxweyneyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa waxay isla garteen in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalka ula wareegaan mustaqbalka. labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen Midowga Afrika in lasii wado taageerada howlgalka AMISOM. ugu dambeystii labada madaxweyne ee Burundi iyo Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya ee qaybta howlgalka AMISOM.
shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee Raaskamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada London abuureyna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka Claridge ee London ka dhacay. waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaa halkaas lagu soo bandhigin macluumaadse lagu soo gudbiyey. macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe Graham Nayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7-dii bishan lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska uu guul ku dhammaaday. warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,585 kilomitr oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano 2D ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D. deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka Puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh Kenya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo waxaa ku lifaaqan qariirada badda ee macluumaadka laga aruuriyey.
ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saaran yihiin dad shacaba gelinkii dambe ee maanta. goobjoogeyaal ayaa v o e da waxa ay u sheegeen in qaraxaas uu ka dhacay wadda u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Gaariga miinada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa maray meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhaceen weeraro al-shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliinta iyo kuwa ciidamada. Lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayeen, waxaana weerarada halkaasi ka dhacay geysta maleeshiyada al-shabaab.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ku mateli doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020. Liiska musharaxiinta Dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horey u shaaciyey inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga Dimuqraadiga. Sanders ayaa horey uga tartamay musharaxnimada Dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii Dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016 ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
Halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa al-shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid a askarta dowladda oo ka gaabsada inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka ee soo aada Muqdisho. Marka loo eego ficiladii ugu dambeeyey al-shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ciidan ay ku jireen Janaano Sarsare, waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyooda uga warramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aada uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo maartay Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye, aw dheegle, Bariire ilaa Ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. Safarka meeshii awal uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u goodo
wadadii hore la mari jiray ee dhulkaas dhul shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markina ku amar ku bixday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhiigla iyo meelaha hadda tilmaamayso yaa jooga?
Dhulkaas shabaab ayaa ka talisa, meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wada kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta, bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa, wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doontii ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. Laba nooc ayay wadada Marka ayaa loo isticmaalaa. Dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaya inay wadadaas dhex maraan awdheegle iyo Bariire badda ayay maraan. Dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan, iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar, 1 saac iyo bar ilaa 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeer ayay u soconaysa Jasiira ilaa ay Marko. Marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay, hadda ay ku shaqeydaa qubada dhexdeeda.
Adigu Markaa ka timid hadda?
Anigu Markaan ka imid.
Bal safarkayga sheekay.
Safarkayga doonayaan soo raacay, doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday, badda ayaana soo maray. Marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday. Wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray, dooma kalluumaysan wax kaloon arkayna ma ayan jirin.
Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa xarunta Hiraal oo ka faallooda amniga, ayaa weydiiyey wadooyinka labada gobol shabeellooyinka ahmiyadda u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay Muqdisho.
Labada gobol oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waa laba gobol oo u ah magaalada Muqdisho ay ka soo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol. Waa laba gobol oo dhaqaalaha xagga sixiriyiin, xagga amniga aada ay isugu tiirsan yihiin. Oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo, in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho, in ay amni ku naalooto.
Xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go'doon yihiin, haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin.
Ciidamada oo maaragtay militariga ah, jidkii weynaa oo ka baxay Afgooye oo Shanambood tagayay, isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen, iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday. Waa dhowr maaragtay dhacdo oo aada u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay. Marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto, haddii ciidanku siima joogi karaan, haddaanan jidka loo maraya aana la xoojin, marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid keliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan.
Magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah, dadkuna ma wada awoodi karaan.
Shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan. Maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato. Marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado, shacabkuna iyana inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan.
Howlgalka Africom ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto.
Waxaa jirtay oo aada taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka, gaar ahaan ciidamadeeda Africom, oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda. Iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto, oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka, amniga magaalooyinka, iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo. Marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awooday hadda leeyihiin la wiiqo.
Waxaan xariir khadka teleefoonka la sameeyo xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda warfaafinta, si aan wax kaga weydiiyo, balse teleefoonka kama jawaabin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi, oo la sheegay inay dhammaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM, toddobaadkii horena taliyayaasha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim ay ka wareysatay Cabdulaahi Aadam Xuseen Cerro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Bismillah. Qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM. Qorsha hadda yani sanadkan 2019 soo isbaxay. Qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda, in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah. Dhanka kale la hormariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ee bedeli lahaa iyagana la diyaariyo. Marka hannaankaasay ku socotaa arrin.
Marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan, ma la gaaray?
Waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhammaystirnay.
Marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maaha waa kuwa Burundi, haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn, bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay?
wallahi arrintaasu walwal badan baa laga qabaa dhan kastaba dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel tegidooda dhanka kale hadtageene Soomaaliya ciidan fiican wayna leeyihiin wayna heli karaan, laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay. Qalabaynta ciidanka ayaa ku culus, ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo. Arrintaasna waxaa curyaaniyay laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay. Waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara. Talabaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalamiga ee saaran. Marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan. Marka labada caqabadood weeye oo ay ugu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran.
Marka General Cirro, mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga, goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan, maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi iyaga si gaara loo beegsado oo dalka laga saaro? Hadda
gaar looma beegsan, waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu. Anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ku ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska. Marka qorshahanuna waa qorsho beesha caalamka iyo AMISOM, African Union ay soo bandhigeen. Dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Qaayre, golihiisa wasiirada. Marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo. Marka halka ay iska dhintay, waxaan filayaa anigu malihi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh, laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ahaa aysan dowladda Soomaaliyeed
haysan. Waxaan ognahay General Cirro in ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya, in dal waliba ama inta dal ay joogta in qolaba ay meel gaara joogto. Marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogaan miyaa loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn?
Anigu ma qabo arrintaas. Waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada Dhexe ayay u badan yihiin. Gobolka Shabeellada Dhexana waxa weeye cadow aada u xun baa kasoo horjeeda oo ummaddii isu socodkoodii dhibay oo Ilaahay mahadeen ka gaadhay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOMba waxay suurageliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaasi ka jiro amaawirta dowladduna ka socoto. Marka lagama dhammaan qabaa, laakiinse kolleyba dowladda laga warsugayaa go-aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto.
Waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan. Dhinaca qalabka marka la fiiriyo, cunaqabateynta dhinaca hubkee taagan, iyo dhaqaal ahaan marka la fiiriyo, marka ma la dhihi karaa bixitaankan ciidamada Burundi way waqtigeedii bay kasoo hormartay?
Ma ka hormarin sida heshiisku ahaa, laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabtay inay dowladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateyntaas inay wax ka laga qabto, in ciidankii la qalabeeyo. Tusaale, hal guuto oo hadda Burundiisa markay baxayso ama hal urur markuu baxaayo qalab buu wataa. Askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhimma. Marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed in la qalabeeyo, yacni qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka Soomaaliyeed uu cagihiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii ciidamada AMISOM inay baxaan way ahayd baa la yiri, laakiin waa inay si tartiib tartiiba u baxaan. Marka ciidamadan Burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo, yaa ku xigaaya?
dhaqmay taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koowaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada qalabka sida iyo dowladda federaalka waa kala wareeg hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaadaa haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Ganacsatada qaadka ka keena dalkaasi Kenya oo ku sugan magaalada Muuso ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta qaadka haddii ay go'aan u qaadato dowladda Soomaaliya xisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsatada qaadka.
Go'aanka qaadanay waxa weeye in qaadka ka yimaada Kenya aan si joojin maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goormaad joojinaysaan?
Waqti aan dheerayn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisaa inaga xigta maalmood ama toddobaad?
Haduu saa isleeyahay ilaa laba toddobaad, laba wiig, laba wiig.
Sababta u joojinaysaan waa maxay?
Sababta aan joojinayna waxa weeye isagoo awl qaaliga ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto khasaare badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay. Baa hadana nimankii laftigoodii waxa intay siyaasadeeyeen waxay yiraahdeen baddii Soomaaliya lagula wareegayaa ee maaragtay haddii anaga daraa intay shir jiraa qabteen bay yiraahdeen maaragtay qaadka haddii maalin walba tan lagu wacay jumleynaya anaga joojinayna qaadka haddii ciidayada iyo baddayada haddii lagu rabo in lagu qaato ma garatay?
Waa gartay.
Badda la qaadanaya waa mid dayadii weey anaga weey mid dayadii mid la qaadanaya oo rabaa in la qaato iyadoo awl shilna ka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayaa inoo maaragtay geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garata xaaladdu saas ku sinanto aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragtay nooga soo noqdo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday haddana qashqashadaas noocaasa inay keenaan oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasadda dowladood u dhaxaysay ay la xiriiriyeen.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta?
Qaadku maanta waa yimid, haa, kaasi waa yimid maantay. Mid kale isaguna oo dalalka Andariska ka yimidna waa yimid isaguna.
Berrina ma imanaya qaadku?
Wuu imanaya berrina.
Marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogo? Aad u leedahay laba toddobaad kadib baan joojinayna.
Waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhaxaysa waliid waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo ma garata ayaga xoogaa weli waxay kugu dhiman yihiin oo anagu dowladdeedan ka wax dhowraynaa haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa la joojiyana waxaan rabnaa iyadan ku taageeraynaa haddii ay tiraahdo wixii waa la dhameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
Dowladdu ilaa hadda ma idiin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka?
Dowladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin, nalooma sheegi maayo. Anaga waxaan lagu sheegay waa howlo siyaasadeed. Marka waxa weeye maadaama iyada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka horureegaysaa u jiro, anagu inaan hadda maaragtay gacan dhaaf saarsa sameyna ma doonayno. Laakiin anaga midii ujeedadu hadda ugu weyn oo maaragtay hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalay sameeyeen oo ay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa haddii la rabo baddeeda iyo maaragta dhulka lagula wareego.
Haddii dowladdu ay mamnuuci weyso qaadka, idinku ma mamnuucaysaan soo ma?
Dowladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragta ay sheegsheega u dhammaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dowladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karna qaadka gebi ahaantiis waa joojina. Sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dowlad weeye dagaal inay inta lagu qaado iyadu ay samayso kuwo kale oo qaadka keena inay iyadu samayso.
Marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba, imise diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada waddanka?
Maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 14.
Waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay Soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii?
Soomaaliya odhan markii ilaa 400 waa gaaraysa
400 kun oo doolar maalintii.
Maalinki
dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay eed adigu og tahay maxaa ka mid a?
Dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah in maaragtaye wadankii sidii lacagaadaga ay kasii baxayso wax bedelkeeda oo anaynala ka qaataan aysan jirinin bulshada soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay.
Hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo waddanka lacagada ka baxayso, dhibaatadii caafimaad ay jirto, qoyska ay jirto. Marka dhibaatadu haddiiba ay jirto hadda taagan tahay, maxaad u dib dhigaysaan inaad joojisaan wax ka qabataan?
Waxaan kuu sheegayaa firi, qaabkii saa ula socotid dad agoomaa iyo kuwo aan waxba haysan iyo kuwo laga dhintay iyo kuwo maragta soo qaxay oo labeelka u hooseeya waa ku nooloo dabka ka shibta. sidaas alligeed baan maaragtaay u yeelaynaa in maaragtaay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaano waalijoojiyo maalin kale.
inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaadhaan, waalidkood ku waaya, ku dhaqaala beela ama ku maskax beela ka waran?
inta waa la helaya, inta isheegta waa laga helaya.
marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaar uma tihiin inaad joojisaan?
annaga haddeer wax faa'iida uu nooleeyahay haba yaraatee qoladeeda ganacsatada ma leh. dowladda waan u sheegnay baalka, waan ku khasaarnay, waan ku dhibaatownay, waxaan codsanaynaa waxyaalo kale inay noo jihayso ayaan maraynay annaga hadda.
laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iida kuugu jirin?
waxaan u keennaa waxa weeye waa farsamo kalaana aqol meel meel ka dhoobanaa.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah guddoomiyaha ganacsada qaadka, waxaana uu khadka telefoonka u waramayey Haaruun Macruuf. dhigiin soo gaarayaan dhegeystayaal waa heestii Shubahadda iyo codkii Mareen Muusal.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaadna ku maqli doontaan haddii eebaha awoodala uu idmo amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka oo koo kooban.
War-saxaafadeed wadajir ay u soo saareen madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka.
Shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysa xirmooyinka shidaalka badda ee Ras Kamboni ilaa iyo Hobyo ee lagu soo bandhigay suuqiintooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay. Wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyey ma aysan jirin ayay shirkaddu tiri, balse waxaa la soo bandhigay macluumaad. Macluumaadka xirmooyinka la aruuriyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwa ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. Qoraalka shirkadda Spectrum Geo oo uu ku saxiixan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayhew ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeyntii xirmooyinka shidaalka ee toddobadii bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay. Warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray.
Ugu yaraan laba qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qarax miino oo gaari ay saaran yihiin dad shacabahii galankii dambe ee maanta dhacay. Goobjoogayaal ayaa v oda u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay waddada u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Gaarigaasi miinada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro Al-Shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliinta iyo kuwa ciidamada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan amuuraha Maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Andrew McCabe oo ah ku-xigeenkii marna sii hayay hay-adda dembi baarista gudaha Maraykanka ee FBI-da ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Maraykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka. Mr McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kaloo cadow ku ah Maraykanka uu amar ka qaato. Madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe waraysigiisa ku sheegay ayaa waxaa ka hadlaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuguna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo og tahay inuu baaritaan weli ku socdo la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay yacni soo hadalqaadin ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas amba qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyey oo kongareska baaskareeyey kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Maraykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay haddii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yidhaahdo isagana hadday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay casilaad ay sameeyaan oo qodobka procedureka loo maro amba processka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay. Marka madaxweyne cusub baa lasoo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku-xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yidhaahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisi wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka daba imanaysay isla markaan ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan sayray waxay sheegayna been bay hadduyde.
Marka laga yimaad doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyey telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxaya warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas. Isaga caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuu ku fikirayo. Kuwii qaar ka mid ayaa la wareegay sida CNN oo kale iyo ilaacado kale oo Mareykana in Dan Coats uu doonayo inuu caydiyo. Dan Coats marka sababtu uu caydinayo waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Kongreska Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado hubkoodii nukleerka ahaa. Madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Kongreskaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya oo ay joojiyeen. Marka halkaas bandhaafka ka soo dhacay laba way kala hadleen, kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadhaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo. Marka tashi buu wadaa sida aad moodo abase ilaacadaha ayuu isgelinayaa si uu ama waxaa la dhihi karaa uu sii gugul xariya qaabkii uu caydin lahaa sidii ay dad badan hore hoosee ku riyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka f b i oo sheegay in madaxda sirdoonka Maraykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan ayaana soo jeedinayay umuuraha mareykanka. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan yaasin ciise wadhere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wadatashi la geliyey. inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo weliba dad iyo deegaan baa wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba isweydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saameynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada wadan u leeyahay. haddaba maxay tahay saameynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada wadan? وموضوع ضوضة قابنا كوساب سنتهاي وحيقال قيب قلي عبد عسيس هذا صالح ايو خليف احمد قابو والله وضو وكفها الله وضاره بها الصومالية وحكم بلا وياه عبد عسيس هذا صالح
ارمه هرتا الاسقلاف كالبدا دولود وحكا ايمان كرا هرتا قناعسي يحوليه نولا والفنجري سوق قارسة وادوكتا وحكا ايما ذا حوليسة ذلك الصومالي كيبا ذا وكيما ذا دين عن صومالي وكيما ذا مركا حوليه قناعسي بعشرين يحدن باستاقيا marka ganacsiga duu isagana dadkii way way waxaan noqonayaa dad ismoral oo shaqadoodii wuxuu u xiriyay ma qulcaysa keenya ganka qaatay waxa way waa mid xaq ay u leedahay waxaan xaq u leedahay waayo iyadoo shirkan marti gelin rabta ayaa shirki inta la abduu la la wareejiyay niman brokers oo dawladda Soomaaliya ka shaqeeyaan wareejirka ku bariga
internationally way dhacdaa in dawladuhu inay iskhilaafaan haysku khilaafaan siyaasad ama haysku khilaafaan resource Soomaali iyo Kenya waxa ka dhaxay xiriir soo jireen ha ka dhaxay waa dad darisa waa dad iskaashi farabadan oo ka dhaxeeyo een ma aaminsani sida walaalkay uu u kirtayse isgareeyay in arintu gaarsiisan tahay een arinta hadda ee Kenya sidii u dhigtay waxay aheday wada tashi waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical map ka Soomaaliya iyo Kenya meelaha uu iska galgalayo in waxoogo dispute uu ka jiro taas runtii waxaan aaminsanahay inay taa wax ku dhamaan karo political process oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo badla xiray iyo cirla xiray iyo inaanay noqonayn sababto ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya clarification farabadan mugdiyada Kenya ay qabto oo ka bax laga bixiyo dawladda Soomaaliya ka bixdo sidoo kale na safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaali isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca ee labada wadan
waxa ku doodaysaa waxa way horta wuxuu afduubay ama hijackin ku soo biibay muxuu aha process ka dhulay wada hadal markii hore wax dhinaca lugta lagu qabtay wada hadalna anaga iyo Soomaali aan wada hadalnay ahayd marka afduub uu iska afduubtay baa sidoo asagay rabtu iska sameystay maluusan ogeyn in Soomaali qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay shidaalka isku haysan waa shaalka Soomaaliya iyo shaalka NFD iyo shaalka Jubaland waxa isku haysta marka wasaaradda caafimaadka aan tii qaatay asoo noqotay shan siyaasinti NFD iyo kuwii Jubaland inta u sheegay bana ayaga iska abuurtay ayaga la iska geystay shirkii Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay
maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khalif
runta horta walaalkay Cabdi Aziz halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahna waxaan national level wa hadii la yiraado national level ay tagaysa marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas uma jiraan Jubaland Soomaaliya kamita wasiirka petrolka ee Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference-ga iyo qabteen waxay kamid ahaayeen inay soo jirin wax khilaafa inaysan jirin wax dhibaato okay intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dawladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri wala is khilaafi kara bini aadamku is khilaafi kara dawladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dawladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish wax walba way dhamaaday sawto ay tahay hadda waxa ugu yeertay safiirkeeda kan Soomaali ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo way keyd
bas anta asis inta badan way dhacdaa diblomaasiyada in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogto sheegay dawladda Soomaaliya way ka jawaabtay in ayu u madax banaantahay wadankeeda laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid waligi jiri doona ayna ka shaqeynaya hadaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada dhacba ka muuqanaysa xagga diblomaasiyada
wallahi wax badan ba qaldan labada naba way hadii waxa la yiraahdaa charity begins at home markii ay shirka la bilaabay waa in charity la soo bilaabo dadka shidaal iskale waa dad ribaadiya masakiin korkoodi baa lagu kala ganacsanaya waxa lagu kala programaynaa wax la soo biira ma garanaysaa dhibaatooyin adiga ku soo noqonaysa shidaalkan haddii la isku hayo oo la soo xaraasho oo la sheegay waxa iskale Jubaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha taas aan ku cadeynaya
Khalif
internationally wixii saxaafada adduunka loo sheegay waxay ahayday in research laga sameeyo halkan in shirkada baaritaan la sameeyo la siiyo laysino in ay shirkadahaas u dirata sameeyaan wixii resultuna ay naga kara sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later even hata ay noqon karaan wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan waxa kale oo soo horay walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system map ka marka la fiiriyo Jubaland waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed umadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh umadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative ee dowladda ku dhexe ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan. Waxaa soo hore Jubbaland dowladda dhexe Soomaaliya hoos taga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan. Horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan. Jaasadiis waxa u dhay ma ahan saas ma ahan. Waxyaabaha ay mucaaradka iyo dadyaw si kale ta u fikiraya ay sheegayaan ma mana aaminsanayn Kenya iyo Soomaaliya inay resourceskaas ku kala tagayaan.
Cabdicasiis horeyna dowladda Kenya waxay ugu doodaysay in memorandum iyo heshiisyo oo dowladihii ka horreeyay dowladda hadda jirta laga galay arrimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalida aan lagala tashanin oo la hirgeliyey iyadoo weli dacwadiina ahee ka socoto oo arrintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashanin deegaanka ahaa iyo dowladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaarati laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo dadka deegaanka lagala hadlaa senataha Kojiga Garissa County iyo senataha Badal district in lagala hadlo way oo ayagu ay wada fariistaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaabo qaabka laga heshiinayo oo shirka lagu qorna wada hadal u dhameeyaa gudiga expert loo saara jisida Kenya laga galay waxay ay kuwa qaldan bay ahayn ku qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen ala galay niman dawladda federaalka hore ee Soomaaliya laga galay ayaa laga galay maxkamadda socotana waa laga soo baxay baadigta waxa ka soo baxay
ugu dambeeyti khaliif muxuu hadda halku yahay
halku wuxuu yahay waxaan in la dejiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yara jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtoo ah tahay waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda it's okay ayadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeega qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal processkiisu wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiisa in banana kala keer
in xal gaar ah dilrabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxa in laga bilaabo Garissa County iyo Jubbaland odayaashooda isasiintood wax garad koodi iyo wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baggareeyaan ayaga labada shaqaabkan laga baxo geographically
ayadu ma hadalay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Ahmed Gabo oo labada ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labaduba joogaan Nairobi doodi gaabaynta ay joogtay tii markaa labada kulan doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lana la socodsiinayo halka dhegeystayaal kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna aan jilicna kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo diyaar ah
kulan waxaan dhegeystayaal waxa la ciyaari doona kulanka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup ka kulan ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa markala guuldaro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United oo dhowaantan guuldaradii ugu horreysay tan iyo toobarahooda cusub Solskjaer uu la wareegay la soo diristay kadib markii Champions League PSG ay guuldaro kala soo kulantay waxaana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanada Pogba iyo Herrera sidaa daraaddeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxaana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxa kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea ayaa la dheeli doonta naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda badisa waan arki doona kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympic Lyon iyo Barcelona Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga Olympic Lyon oo ay marti u tahay waxana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ay ahayd 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kala markaas wareega 16-18 Champions League ay kooda hardameen Barcelona iyo kuwa wadroontay 6-3 dhinaca goolasha marka la isku geeyo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwa ilaa hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awoodraanin isla mar ahaantaasina kulmadi ay ciyaareen ay ahaayeen kuwa guul daro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda badisa maalinta Britaa waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa ka mid ah kulamada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraana halkaas haynoo joogto
maasani Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhegeysanaya xubintii ciyaaraha Hay'ad Faransiiska ayaa Djibouti waxay ku celisay caruur Djibouti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha Faransiiska looga sameeyay wariyana VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wuxuu la hadlay waalidinta caruurtaasi qaarkood iyo waliba dhaqaatiirta cusbitaalka Djibouti
anigu magacaygu waxa la dhaa Aasha Cuki Ciltire aduu laba jirba laga qaaday ugu horeeyay baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaanka imika
wadnaha xanuunay maad xaaladiisu waxaan ka ilmahaaga
aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin aad buu iskaga fiican iskaga booda
waalidku way ka hadhayaan baa leedhi ilmaha waa la qaadaya soo xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalin kasta lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray juqneeyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo sidoo u seexanayo sud u ciyaaraya oo la
suka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo in yarbiga maqnaa aad bunus kaga fiican yahay
anaga Cabdirashid Maxamed Faarax baa leedahay inankaygu waa inaan maad baa leedahay alxamdulillaah xaaladiisu aan ka heed markii hore la qaadiyay wadnaha balka waran xaaladiisu xoog yar hadduu ordo u yiraagay ilmada nus qasim baa la marad ku dalolay wadno way mi ku dhashay markaa mise waa wax mardambe ku dhashay isagu la jiray inuu gaarnay ku dhashay uu ka Italy yara dadka markuu ooyay xad moos xawayaan yar oo ciyaaya hoyntiisu dhibaato lahay laakiin marxaladda ugu dar ee qowta qaadista ahayd waxyaab badan bal leeniga saxay Soomaa
waxaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxaladaan in ku hagaagi karmaan maleenaya waayo daraadka la saxay baa kamid aha ilmahaagaas aadib gacanta doktorku wax ku noqdo amba gacanta jaasan wax ku noqdo inaad waxba wadiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato maleen ilmahaagii oo la qalayo oo cid ma horaan ku dul joogta aan jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan noo ma tii karto
habeenada sheef saxanaysa bal ka war
deesamilil ma ku dhameysanay
imsehad imsi uniga maqnaay lumu
aniga bil iyo toban ashiga maqnaa aniga teedii iska dhigay teslaanta ay kaga tarnay
islaantu miirkiiba beeli gaadhay
miir yaan ma bawaayo naga qalbi jilaysan dumarku waxa ay ugu daneeyeen markii naag kale gacanta iska qabsatay in miyey airport-ka diyaaradda iska la raacday islaantu wanka wiir dhaqaaqday ba dirqa baan ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmaha maanta
de adiga yaa isagu isku wadnin baati aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ohintii waxina uu ka gudbay badde
sideed carruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay oo kugu orodka badan leh mana daala maanta
Dr. Ibrahim Xamed Abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhaqtarka weyn ee Perth loo yaqaan magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'ada ayaa i faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'adan baan Faransiiska ka timiday Franciscan tagay bilba de hay'adan informese oo ibhaato barisise marka waxaan ka soo noqday Djibouti baan ka shaqeeyaa Biltiina de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsada ayaan la soo diraa waxay soo diray doktorada de pediatrika ciyaalka ayaga haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa ay soo diraan
marka kuwa ku dhashay un mahe xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaarka waa inta waan eega radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuun inaan baa ka xanuunsan wadnaha radiogan soo diraa dossier ma u sameeyaa iyo tasweertii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inaan ka warun xanuun buu leeyahay
inuu soo dir marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
ha waxaa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena CV waan la socdaa waa jeexis fiican oo quality weeyaan
oo tayo sare ah. Dr. Ibrahim, waxa la adag weeyaan waalidkii xiyaalkoogii laga reebayo bil iyo dheeraad ka maqnaanaya, haduu ka maqnaanayaan waxba ma ahateen waa ilma la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo waalidka balka waran waxa dareemayaan waalidka maxaad ku qancisan
dehaa warun waa waalidku nu xiyaalkiisa oo arko iska daayo inuu dhoofo kaliki way adag tahay laakiin haduu inankii de xagan iska joogo uu dhiman de markaa shuwa ma jirto de wuxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaadu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee Beltiye loo yaqaan ee magaalada Jabuuti Hussein Maxamed Hussein ayaa isna ii sheegay qaabkii isku gudbiridan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abuubnuhu ugu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahnaa maxay hayde qalitin u baahnaa qalitaan kaasoo maxay hayde wadankeena maxay hayde lagu sameeyin oo abba waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abba wadan kale ay ku soo jaxaan
Jabuuti laguma sameyn karayo marka qalliinka caafimaad Soomaaliya xagga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalinka wadnaha wali maxaa ahay teknolojiyada wali maxaa ahayd juud kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahayd aan casireyno maxaa ahayd caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qil lahayn carurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kala waxa jirta suudaanka jirta ku jirta iyaduna carurta wadnaha maxaa ahayd jeexda haydaha baan la shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedu wadnaha ay u maxay qabtaan inay maxay ahayd carurtii si diyaariyaan la sii baaro lasi ogaado xanuunkayn dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shacabweynaheena waxaan u sheegnaa in ay imanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
adayu mahadsan yahay Ramadan Muuse haatanna waa kaalintii heesaha
amtaah oo wax ku sidii qalbi oo ma baa ku ololayay codkii Cabdiqaadir Kaski waxa ugu dambeeyay baantani fiinimo waxa wadirad ku soo jeedinayay jaamac boola jaamac iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markala ku doono nabadgelyo
afas bay samba sidoo malin qaba
nafas qaysan ba sidoo malin qabaa